Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο έως τις 11, 10 με 11 την Κυριακή και το ίδιο και τα Σάββατα, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, η Μαρία Παπακυρίτη σήμερα στην ρύθμιση των ήχων και η Έφη Γεννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Να θυμίζουμε πάντα και τα σημεία επικοινωνίας με την εκπομπή. Είναι τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605. Τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα σχόλιο, ερώτημα, κριτική στο 54-160. Κάτι εκτενέστερο στην ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο, με λατινικούς βέβαια χαρακτήρες, @papakir.gr. Και να θυμίζουμε ότι την εκπομπή μπορείτε να την ακούτε εν συνεχεία, οπότε έχετε χρόνο ή θέλετε κάτι να ξαναπροσέξετε, στο site της ΕΡΤ, ert.gr, αναζητώντας επάνω την ρουμπρίκα Web Radio, μετά επιλέγοντας το πρώτο πρόγραμμα και εκεί θα δείτε και άλλες εκπομπές που αναρτώνονται πλέον στο διαδίκτυο. Λοιπόν, μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις του 2018 και ενδεχομένως όμως και για αρκετά από τα επόμενα χρόνια, αναλόγως και με την εξέλιξη του ζητήματος, θα αποτελεί για τη χώρα μας ασφαλώς η διαχείριση των διαπραγματεύσεων με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, για την επίλυση ή όχι, τη μη επίλυση δηλαδή, του θέματος της ονομασίας της γειτονικής χώρας, αλλά και των υπόλοιπων διαφορών που έχουν οι δύο πλευρές. Απ' την άλλη, μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Ευρώπη και κατ' επέκταση και για την Ελλάδα είναι οι επίσης διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στη Γερμανία για το σχηματισμό κυβέρνηση εδώ και 4 μήνες και οι οποίες εν τέλει μετά από μια μαραθώνια συνάντηση την περασμένη Πέμπτη οδήγησαν σε μια καταρχήν συμβαστική συμφωνία, η οποία πάντως φαίνεται να ανοίγει το δρόμο για να μπορέσει η ισχυρότερη ευρωπαϊκή οικονομία να ξεπεράσει ένα πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο φαινόταν να αρχίσει να περιέρχεται μετά τις εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου. Ασφαλώς οι εξελίξεις και στο Βερολίνο είναι κάτι που αφορούν πρώτα απ' όλα όλη την Ευρώπη και την Ευρωζώνη, εξού και οι αντιδράσεις και οι δηλώσεις οργάνων και παραγόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βεβαίως είναι και κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ στη χώρα μας, απ' τη μια για το πώς θα συνεχιστούν και θα καταλήξουν τα διάφορα προγράμματα τα οικονομικά στα οποία συμμετέχουμε και που ασφαλώς παίζει ένα καθοριστικό ρόλο η Γερμανία, αλλά βεβαίως έχει μεγάλη σημασία τι θα κάνει η χώρα αυτή και σε ό,τι αφορά την διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, ειδικά όταν βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση άλλων εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως σε αυτό το νέο στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, όπως ανατέλει το 2018, τα πράγματα είναι και άλλα πιόνια στο σκάκι που το παιχνίδι το κάνουν σύνθετο, διατηρείται μια τάση ανόδου διαφορών ακροδεξιών και λαϊκιστικών δυνάμεων, δεν τελείωσε αυτή η ιστορία. Υπάρχει και θα είναι έτος και της διαχείρισης όλων των διαδικασιών για το Brexit. Έχουν εμφανιστεί μια σειρά από αποσχιστικά κινήματα, τα είδαμε. Γενικώς υπάρχουν μια σειρά από ιστορικά οξύμορα και πάλι παρόντα στην πορεία της Ευρώπης. Και όλα αυτά να θυμίζουμε την εποχή που είχαν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις για περισσότερη εμβάθυνση. Και ασφαλώς ο χώρος στον οποίο ζούμε δεν είναι κλειστός. Επηρεάζεται τα μάλα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως και το ρόλο της Ρωσίας που υπάρχει πάντα σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Όμως εκείνο που θέλουμε να κάνουμε σήμερα είναι να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα σε μια πιο μεγάλη γεωπολιτική εικόνα, ιστορική, ακριβώς θέματα όπως το Σκοπιανό, όπως οι διαδικασίες για το σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία, αλλά και τις υπόλοιπες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, να τις δούμε λίγο έτσι με μια άλλη ματιά του γεωπολιτικού. Να δούμε επίσης εάν, κύριε Πρεβελάκη, καλή σας ημέρα, μιλώ με τον καθηγητή γεωπολιτικής στη Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, Παρή 1. Αν όλα αυτά λοιπόν σε μια πιο μεγάλη εικόνα φαίνονται κάπως αλλιώς και αν περιέρχεται τουλάχιστον η Ευρώπη αλλά και άλλα κομμάτια του κόσμου, κυρίως η Ευρώπη, σε αυτό που εσείς γράφετε και ονομάζετε τέλος του Βεστφαλιανού γεωπολιτικού κύκλου, έχει να κάνει δηλαδή με τη χρήση του όρου Βεσφαλία, δηλαδή τη συνθήκη της Βεσφαλίας, δηλαδή τη συνθήκη, μια σειρά από συνθήκες ήταν στην πραγματικότητα το 1648 νομίζω,
ναι, ναι,
που δημιουργούσαν τις συνθήκες για να υπάρξουν πια κυρίαρχα κράτη και να βάλουν σε μια άλλη πορεία την Ευρωπαϊκή Ήπειρο από εκεί και πέρα. Αλλά θα πάρουμε με τη σειρά. Ας πάρουμε καταρχήν τα πιο κοντινά μας. Η δικιά σας ματιά για την εξέλιξη του ζητήματος των Σκοπίων, του Μακεδονικού, όπως θέλει ο τοποκαλέσει ο καθένας, ποια είναι, μάλιστα αν το δούμε και λίγο πιο ιστορικά και βεβαίως σε ό,τι αφορά όλες τις ανακατατάξεις που γίνονται στα Βαλκάνια.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και ιστορικά και γεωγραφικά και θεωρώ ότι αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει κακοφόρμηση και το οποίο έχει κοστίθηκε πάρα πολύ ακριβά στην Ελλάδα οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στο ότι δεν υπήρχε η κατάλληλη ιστορική και γεωγραφική παιδεία ώστε να το αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία κατά τρόπο πιο σοβαρό και πιο επιστημονικό. Αν θέλετε να το πιάσουμε ιστορικά, το πρόβλημα δεν γεννήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό είναι ένα ζήτημα, είναι το μακεδονικό ζήτημα, το παλιό μακεδονικό ζήτημα, το οποίο δημιουργείται κατά το 19ο αιώνα, όταν οι τρεις χώρες που έχουν προκύψει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή η Ελλάδα, η Σερβία και το μόρφωμα το εθνικό που αρχίζει να αναδύεται, το οποίο θα δώσει τη Βουλγαρία, δηλαδή Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι, κοιτάζουν προς αυτό το μεγάλο κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στο ευρωπαϊκό μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που είναι η περιοχή της Μακεδονίας, είναι μια περιοχή. Δεν είναι ούτε κράτος, δεν είναι ούτε έθνος, είναι μια περιοχή μεγάλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έλληνες, Βούλγαροι και Σέρβοι λοιπόν θέλουν, ελπίζουν, ευελπιστούν να αποκτήσουν το μεγαλύτερο κομμάτι και ολόκληρη από αυτή την περιοχή και εκεί που τα βλέμματα τους είναι στραμμένα προκύπτει, αν θέλετε, μια έκπληξη, ευχάριστη έκπληξη για τους Βουλγάρους, δυσάρεστη για όλους τους άλλους. Γίνεται πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία 1876. 1878 οι Ρώσοι βρίσκονται μπροστά από την Κωνσταντινούπολη και οι Οθωμανοί είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν ό,τι τους επιβάλλουν οι Ρώσοι. Τι επιβάλλουν οι Ρώσοι? Επιβάλλουν τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Ξαφνικά δηλαδή να δημιουργείται η δυνατότητα να φτιαχτεί ένα καινούριο κράτος, η Βουλγαρία, που οι Ρώσοι το θεωρούν ουσιαστικά ένα είδος προέκτασης της ρωσικής επιρροής και το οποίο καταλάμβανε όλη τη Μακεδονία. Δηλαδή σε αυτή τη Μεγάλη Βουλγαρία έφτανε ως τη σημερινή Αλβανία το έδαφος της Βουλγαρίας. Φυσικά εκεί υπήρξε η αντίδραση των Γάλλων, των Άγγλων και αντί για την περίφημη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου που δημιουργούσε τη Μεγάλη Βουλγαρία πήγαμε στη συνθήκη του Βερολίνου τον ίδιο χρόνο που δημιούργησε την Μικρή Βουλγαρία, δημιούργησε ένα άλλο κράτος στην Ανατολική Ρωμιλία το οποίο το απερέφησε η Βουλγαρία λίγο αργότερα και το υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή η Μακεδονία, έμεινε σε εκκρεμότητα. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει από εκεί και πέρα ένας πάρα πολύ άγριος αγώνας ανάμεσα στους Έλληνες, τους Βουλγάρους και τους Σέρβους. Μέσα σε αυτόν τον αγώνα περιλαμβάνεται και η υπόγεια μάχη που γινόταν από τις ένοπλες ομάδες των τριών εθνών, περίφημοι κομιτατζίδες οι Βούλγαροι, η δική μας Μακεδονομάχη. Ένας πολύ άγριος αγώνας για την επίδραση πάνω στους πληθυσμούς αυτής της περιοχής. Επομένως είναι ένα θέμα το οποίο έχει βαθιές ρίζες και το οποίο κατόπιν γνωρίζει διάφορα επεισόδια. Το κυριότερο επεισόδιο είναι η Βαλκανική πόλεμη. Εκεί η Ελλάδα καταφέρνει το καταπληκτικό να αποκτήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της Μακεδονίας και μάλιστα να αποκτήσει και αυτή την τόσο σημαντική πόλη που ήταν πραγματικά ο στόχος όλων, που είναι η Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Και το υπόλοιπο μοιράζεται. Αλλά το θέμα μένει εκρεμές. Εκεί σε αυτή την διένεξη, αν θέλετε, ο κύριος αντίπαλος των Ελλήνων και των Σέρβων είναι η Βουλγαρία, γιατί στα μάτια των Ευρωπαίων η Μακεδονία ήταν βουλγαρική. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν, με βάση κάποιους χάρτες κτλ., θεωρούσαν ότι ο πληθυσμός της Μακεδονίας ήταν κατά βάση Βούλγαροι. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι Σέρβοι επινοούν ένα σχήμα το οποίο οι Έλληνες το δέχονται πάρα πολύ ευχαρίστως. Οι Σέρβοι δηλαδή λένε δεν είναι Βούλγαροι οι Σλαβόφωνοι πληθυσμοί της Μακεδονίας. Οι πληθυσμοί αυτοί δεν έχουν εθνική ταυτότητα. Και τους ονομάζουμε προσωρινά Σλαβομακεδόνες. Έτσι βγαίνει αυτό το θέμα, ναι, θέλετε, ναι, της μακεδονικής ομάδας. Και αυτό οι Βούλγαροι φυσικά για τους Βουλγάρους είναι ό,τι χειρότερο, γιατί εκεί που είχε καθιερωθεί στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ότι αυτός ο πληθυσμός ήταν βουλγαρικός, ξαφνικά ήταν σαν να τους τον πήραν από τα χέρια τους. Και φυσικά και για τους Έλληνες ήταν πολύ εξυπηρετικό, γιατί ο κύριος αντίπαλος, η κύρια απειλή ήταν η Βουλγαρική. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά.
Ναι, πράγμα.
Και είναι θέματα τα οποία ενδεχομένως μπορεί και να προκύψουν, γιατί ο πληθυσμός που ανήκει σε αυτό το κράτος που το λέμε Φύρομ, Σκόπια κτλ. Αυτός ο πληθυσμός αυτή τη στιγμή μοιράζεται ανάμεσα σε μία αλβανόφωνη μουσουλμανική ομάδα και μία σλαβόφωνη ορθόδοξη χριστιανική ομάδα. Είναι δηλαδή ήδη διχασμένος. Οι αλβανόφωνοι έχουν πολύ πιο δυναμική δημογραφία, αυξάνουν. Λοιπόν, υπάρχει και φυσικά έχουμε στον ορίζοντα το τελευταίο, αν θέλετε, μεγάλο ιδεατισμό στα Βαλκάνια, που είναι ο αλβανικός. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, γιατί αυτά δημιουργούν ένα σοβαρό κίνδυνο στο μέλλον αυτός ο πληθυσμός ο σλαβόφωνος να βουλγαροποιηθεί. Και αυτό δεν είναι σύμφωνο με τα συμφέροντά μας.
Προφανώς. Κύριε Πρεβελάκη, επειδή με ενημερώνω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη γραμμή σας, δεν ακούγεται πολύ καλά, επειδή και έχουμε να σας ρωτήσουμε αρκετά ακόμη,
ναι, ναι,
θα κάνουμε μια μικρή διακοπή να σας καλέσουμε ξανά, μήπως και βελτιώσουμε...
Για καθίστε να δω μήπως μπορώ να αλλάξω συσκευή και να βελτιωθεί η κατάσταση. 2 λεπτά.
Ακούτε καλύτερα?
Ναι, όχι, έτσι.
Λοιπόν, να υπενθυμίσω, έχουμε ξανά στη γραμμή μας τον καθηγητή γεωπολιτικής στη Σορβόνη, στο Πανεπιστήμιο Παριένα, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη. Συζητάμε την μεγαλύτερη εικόνα, τη γεωπολιτική ιστορική του Σκοπιανού ζητήματος. Κύριε Πρεβελάκη, μας μιλήσατε για την ιστορική εξέλιξη του θέματος, που πρέπει να την έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Αυτό που είναι εδώ η δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε την εικόνα απ' έξω στη χώρα μας. Η συζήτηση εσωτερική, υπάρχουν άλλες εκπομπές που το κάνουν. Εκείνο που θα ήταν λοιπόν χρήσιμο είναι να μας δώσετε μια εικόνα των διεθνοπολιτικών συσχετισμών που υπάρχουν σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα, για να καταλάβουμε και εμείς σε τι πλαίσια μπορούμε να κινηθούμε διεθνοπολιτικά στο χώρο της Ευρώπης και βεβαίως και γενικότερα.
Κοιτάξτε, δεν είναι. Πράγματι, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στο πώς στην Ελλάδα ο κόσμος αντιλαμβάνεται την εικόνα που υπάρχει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό θα έλεγα ότι υπάρχουν 2 στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ένας πόλεμος ανάμεσα στις 2 διασπορές, δηλαδή ανάμεσα στους Έλληνες της Αμερικής, της Αυστραλίας, οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια πάνω σε αυτή τη γραμμή ότι δεν πρέπει να αναγνωριστεί μακεδονικό κράτος. Και από την άλλη είναι και πάλι μια διασπορά αυτού του πληθυσμού των σλαβοφώνων από την περιοχή της Ιουγκοσλαβικής Μακεδονίας, οι οποίοι και αυτοί δίνουν αυτή τη μάχη. Επομένως υπάρχει στον χώρο της διασποράς, κυρίως στην Αμερική, στην Αυστραλία, βλέπουν οι Αμερικανοί, οι Αυστραλοί, δύο ομάδες οι οποίες συγκρούνται και τσακώνονται για κάτι το οποίο δεν μπορούν να το καταλάβουν. Μοιάζει σαν μια έτσι, γραφική σύγκρουση έτσι, κάποιων φυλών περιέργων από την Ανατολή. Τώρα, στον χώρο τον διπλωματικό, η στάση ελληνική δεν είναι κατανοητή. Βεβαίως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει μια παρουσία στο διεθνή χώρο, έχει παρουσία στις μεγάλες συμμαχίες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, και λόγω της αρχής της αλληλεγγύης προς τα κράτη-μέλη έχει ως τώρα η θέση της Ελλάδας έχει τύχη υποστήριξης. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ξένοι διπλωμάτες όλα αυτά τα βλέπουν ως μια γραφικότητα και θα έλεγα και μια ενόχληση, γιατί πάνω στη συζήτηση κάποιος μπορεί να πει Μακεδονία και μετά ο Έλληνας πρέσβης είναι υποχρεωμένος να σηκωθεί και να διαμαρτυρηθεί και να γίνει μια ολόκληρη ιστορία και να σταματήσουν οι συζητήσεις για άλλα θέματα, ας πούμε, που τους απασχολούν. Και για τους ξένους διπλωμάτες εδώ πέρα είναι μια ενόχληση ότι εδώ που εμείς έχουμε να λύσουμε τα προβλήματα, ας πούμε, ειρήνης και πολέμου, οικονομικής ανάπτυξης κτλ., κάθε τρεις και λίγο καθυστερούμε με αυτή την ιστορία. Ναι. Τρίτο στοιχείο, πάλι στη δυτική κοινή γνώμη, επειδή υπάρχει αυτό το στερεότυπο ότι οι Βαλκάνοι είναι κάποιοι περίεργοι λαοί, οι οποίοι είναι λίγο βάρβαροι, οι οποίοι κάνουν πολέμους, οι οποίοι κάνουν εθνοκαθάρσεις, οι οποίοι δεν σέβονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων, και φυσικά η κρίση γιουγκοσλαβική μετά το τέλος του προπολέμου ενίσχυσε αυτό το στερεότυπο. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται αυτό το θέμα ενισχύει το στερεότυπο έναντι των Ελλήνων. Δηλαδή, για τους ξένους, αυτό το ζήτημα του Μακεδονικού επιβεβαιώνει τρόπον τεινό μια αρνητική εικόνα ότι και οι Έλληνες είναι και αυτοί οι Βαλκάνοι, είναι εθνικιστές, δεν μπορούν να συζητήσουν και να διαπραγματευτούν όπως οι άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί. Τους απομακρύνει από την εικόνα ενός κανονικού ευρωπαϊκού λαού.
Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως, το μόνο θέμα, η μόνη εκκρεμότητα ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν είναι το θέμα της ονομασίας ή όχι. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, αλλά σίγουρα είναι το κομβικό ζήτημα. Η άποψη, επομένως, της σύνθετης ονομασίας που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία, κάτι δηλαδή που απορρίπτει μια μεγάλη μερίδα συμπατριωτών μας. Ναι. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι, και επιπλέον, εφόσον μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί και σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν διαφωνίες, είναι προτιμότερος ένας γεωγραφικός προσδιορισμός, στον οποίο μάλιστα πολλοί κολλάνε και το θεωρούν και αυτό εκ των ουκάνευ, ή είναι ενδεχομένως και προτιμότερος, όχι απλώς να υπάρχει εναλλακτική λύση, ένας χρονικός, ιστορικός εννοούμε, δηλαδή ναι, η διαφορά Άνω Μακεδονίας ή Βόρειας σε σχέση με το Νέα Μακεδονία ή τυχόν και αποτύπωσή του σε άλλες γλώσσες, Νόβα Μασεντόνια κλπ.
Κοιτάξτε, όπως λέγαμε, αυτό το ζήτημα για τους ξένους, όλα αυτά τα ζητήματα μοιάζουν σαν γραφικότητες κάποιων Βαλκανίων. Φυσικά, δεν είναι τόσο απλά και νομίζω αυτό θα μπορούσε να έχει εξηγηθεί κατά τρόπο πιο επιστημονικό. Διότι εδώ πέρα αναφερόμαστε σε αυτό που στην επιστήμη μου λέμε εικονογραφίες. Δηλαδή, είναι τα στοιχεία, οι συμβολικές αναφορές, οι οποίες αποτελούν πολύ σοβαρό και πολιτικό κεφάλαιο για ένα λαό, διότι του εξασφαλίζουν τη συνοχή για να μπορούν τα διάφορα μέλη, οι διάφορες ομάδες που ανήκουν σε ένα εθνικό σύνολο να συνεργάζονται αρμονικά, να μην παρασύρονται προς συγκρούσεις κτλ. Πρέπει να έχουν το αίσθημα ότι μοιράζονται κάποια σύμβολα. Αυτό το, επομένως, το κεφάλαιο το συμβολικό δεν είναι κάτι ασήμαντο, είναι κάτι εξαιρετικά θεμελιακό και φυσικά καθορίζει και τη σχέση που έχει ένας λαός με τον έξω χώρο. Δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο, αν θέλετε, το δικό μας είναι ότι όταν μας βλέπουν οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, μας βλέπουν μέσα από το πρίσμα αυτής της ελληνικής ιστορίας και της ελληνικής θεματικής. Επομένως είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το περιφρονούμε και να το υποτιμούμε. Είναι σοβαρό, και είναι σοβαρό όχι μόνο για μας βέβαια, είναι σοβαρό και για το άλλο στρατόπεδο, διότι εκεί έχουμε, έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνοχής. Όπως λέγαμε πριν, είναι μια ομάδα που είναι σλαβόφωνη ορθόδοξη, μια ομάδα που είναι αλβανόφωνη μουσουλμανική. Έχουν ανάγκη να βρουν κάποια θεματική, κάποια σύμβολα, τα οποία να επιτρέψουν ενδεχομένως, και αυτό είναι πολύ προβληματικό, να μην τυναχτεί στον αέρα αυτό το κράτος, να μην διαλυθούν, να μην δημιουργηθεί επομένως μια ακόμα πηγή αστάθεια στα Βαλκάνια. Είναι λοιπόν, δεν είναι ασήμαντο, είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό και για μας και για αυτούς. Αυτό το λέω γιατί το άλλο, αν θέλετε, το άλλο στραβό που βλέπω σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι αυτή η πόλωση που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα, που έχουν διαμορφωθεί δύο στρατόπεδα τα οποία αντιμετωπίζουν με περιφρόνηση το ένα προς το άλλο. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε αυτούς που δεν κατανοούν την ανάγκη να προσαρμοστούμε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον και επομένως θεωρούν ότι έχουν απέναντί τους κάποιους εθνοπροδότες. Αλλά έχουμε και από την άλλη μεριά, αν θέλετε, ένα στρατόπεδο το οποίο αντιμετωπίζει λίγο σαν ακραίους, σαν τρελούς, σαν ρατσιστές, τους ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν την ευαισθησία τους απέναντι σε αυτό το θέμα. Θα έπρεπε νομίζω να γίνει κατανοητό ότι αφενός ότι και τα δύο στρατόπεδα έχουν τη λογική τους, έχουν τις ευαισθησίες τους, επομένως πρέπει και οι μεν και οι δε να συζητάνε με μεγαλύτερη ανοχή και με μεγαλύτερο σεβασμό προς την άλλη κατεύθυνση. Έτσι, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, επειδή ξέρω εγώ η Εκκλησία εξέφρασε κάποιες ευαισθησίες, αμέσως να την συσχετίζουμε, ξέρω εγώ, με ρατσιστικές θέσεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
Βέβαια, μετά με την επιστολή του Πρωθυπουργού, αυτό δεν
διατυπώθηκε. Ευτυχώς διορθώθηκε, ναι. Και νομίζω ότι η επιστολή του Πρωθυπουργού είναι σε αυτή την κατεύθυνση, ας πούμε, του να αποφύγουμε αυτού του είδους αντιθέσεις. Τώρα, για να γυρίσουμε στην ουσία, επομένως, για να συζητήσουμε αυτή την ουσία, πρέπει να βγούμε από αυτού του είδους, αν θέλετε, τα πάθη και να δούμε τα πράγματα με κάποια ηρεμία. Και να δούμε λίγο όχι μόνο το τι θέλουμε αλλά και το τι είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει είναι πρέπει να φτάσουμε σε μια λύση. Γιατί εάν δεν φτάσουμε σε μια λύση, η λύση που θα διαμορφωθεί στην παγκόσμια κοινότητα είναι ότι θα αναγνωριστεί αυτό το κράτος από όλους ως Μακεδονία, τελεία. Ούτε άνω, ούτε κάτω, ούτε νέα, ούτε τίποτα. Θα αναγνωριστεί. Το μόνο κράτος που δεν θα τους αναγνωρίζει θα είμαστε εμείς. Και επομένως θα βρεθούμε σε μια θέση διεθνή η οποία είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά αρνητική. Και μάλιστα σε μια εποχή κατά την οποία τα σύννεφα ολοένα και πυκνώνουν γύρω μας. Έχουμε δίπλα μας μια Τουρκία η οποία δεν είναι, αν θέλετε, το πρόβλημα τόσο πολύ ότι είναι απειλητική, κινδυνεύει να τυναχτεί στον αέρα. Εάν τυναχτεί στον αέρα η Τουρκία, σημαίνει ότι θα έχουμε κύματα προσφυγικά. Ότι ενδεχομένως στην προσπάθειά της να μην τυναχτεί στον αέρα, να μην πέσει σε κάποιο είδους εσωτερικές συγκρούσεις, μπορεί να αναπτύξει επιθετική πολιτική για να εξαγάγει το πρόβλημά της. Έχουμε την αντιπαράθεση ανάμεσα σε μία Δύση η οποία περνάει μια πολύ σοβαρή κρίση. Λόγω αδυναμίας της ηγεσίας της, έχει η Αμερική που είναι η κυριαρχή δύναμη, έχει τον πρόεδρο τον Τραμπ, ο οποίος κάνει διάφορες κινήσεις πολύ συζητήσιμες. Η Ευρώπη έχει πρόβλημα ενιαίας αντιμετώπισης των προβλημάτων ανόδου των ακραίων δυνάμεων. Λοιπόν, είμαστε σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο. Το τελευταίο που θέλουμε είναι να δούμε το διπλωματικό μας κεφάλαιο να δυνατίζει εκ νέου. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μια λύση. Τώρα, σε σχέση με το θέμα των ονομάτων, και εκεί κάνει αρκετή εντύπωση ότι εμφανίζεται ως καλύτερη λύση ο γεωγραφικός προσδιορισμός παρά ένας, αν θέλετε, χρονικός προσδιορισμός. Γιατί θέλουμε προφανώς να καταπολεμήσουμε τον αλυτρωτισμό τον μακεδονικό. Δηλαδή την ιδέα ότι διαμορφώνεται ένα κράτος, καταφέρνει να ονομαστεί Μακεδονία και μετά λέει Έχουμε και άλλα εδάφη τα οποία τα έχουν υπό την κατοχή τους οι γείτονες, οι Έλληνες και οι Βούλγαροι, και θα μπούμε σε έναν αγώνα να, αν θέλετε, ενσωματώσουμε αυτά τα εδάφη στο κράτος μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να πολεμηθεί και πράγματι και η διπλωματική μας προσπάθεια είναι να τους ζητήσουμε να αφαιρέσουν όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα, πίσω από αυτό τον αλυτρωτισμό υπάρχει ένας χάρτης. Ένας χάρτης τον οποίο τον βρίσκουμε μέσα στα σχολικά τους βιβλία και τον οποίο ζητάμε να τον αφαιρέσουν. Αυτός ο χάρτης έχει την Μακεδονία, δηλαδή την περιοχή αυτή που υπήρχε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ως Μακεδονία, και την παρουσιάζει χωρισμένη σε τρία κομμάτια. Ένα κομμάτι βόρειο, το οποίο το ονομάζει Μακεδονία του Βαρδάρη, ένα κομμάτι νότιο, το οποίο το ονομάζει Μακεδονία του Αιγαίου, είναι το κομμάτι το οποίο ανήκει στην Ελλάδα, και κατόπιν και το τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι το Βουλγαρικό. Τι βλέπετε επομένως στην εικόνα, είναι σαν μια πίτα χωρισμένη σε τρία άνισα κομμάτια. Όταν ονοδώσουμε γεωγραφικό προσδιορισμό, αμέσως είναι σαν να λέμε πράγματι αυτή είναι η εικόνα. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει ένα βόρειο κομμάτι το οποίο έχει αποκτήσει κρατική οντότητα, και υπάρχουν και άλλα δύο κομμάτια της Μακεδονίας. Είναι δηλαδή σαν αυτή η πίτα που αποτελείται από τα τρία κομμάτια να αποτελεί ένα είδος οντότητας, γεωγραφικής οντότητας, η οποία υποφέρει από την κατάτμησή της. Είναι ακριβώς αυτό που δεν συμφέρει. Το να πούμε Νέα Μακεδονία, τι σημαίνει? Σημαίνει υπήρχε μια Μακεδονία στο παρελθόν. Πολύ ωραία. Τώρα υπάρχει κάτι καινούργιο, το οποίο σχετίζεται, αν θέλετε, με την περιοχή, δηλαδή είναι ένα κράτος το οποίο βρίσκεται σε μια περιοχή που έχει σχέση με την Παλαιά Μακεδονία, αλλά είναι κάτι καινούργιο. Είναι επομένως και κάτι άσχετο. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο αφαιρούμε, αδυνατίζουμε την επιχειρηματολογία η οποία επιδιώκει να στερήσει, να οικειοποιηθεί μια ιστορική κληρονομιά από την Ελλάδα. Μειώνουμε κατά πολύ όλη αυτή την εικονογραφία που δημιούργησε ο Γκρουεύσκι βάζοντας αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κτλ. Κάπως έτσι τα βλέπω.
Σωστά. Άλλωστε, αυτά είναι που αν δεν μας ενοχλούν και ακόμα και στην αισθητική μας, δεν είναι μόνο στη λογική μας και στις ιστορικές μας γνώσεις. Προφανώς. Κύριε Πρεβελάκη, είχαμε σκοπό να σας ρωτήσουμε και άλλα αρκετά θέματα και για τις εξελίξεις στη Γερμανία και τις σχέσεις, την επίπτωση στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Αυτό που ονομάζετε εσείς στα βιβλία σας τέλος του Βεσφαλιανού γεωπολιτικού κύκλου, αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν την προφταίνουμε. Οπότε θα σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα και θα σας καλέσουμε, ελπίζω να μπορέσετε μια από τις επόμενες εβδομάδες να ξαναπούμε αυτά με βάση και όλες τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Με τον καθηγητή γεωπολιτικής, τον κύριο Πρεβελάκη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Παριένα στη Σορβόνη. Τελικά μείναμε μόνο στο θέμα των Σκοπίων να το αναλύουμε, να το αναλύει από ιστορικής και γεωπολιτικής απόψεως, αλλά άξιζε νομίζω τον κόπο, ενδιαφέρει αρκετό κόσμο αυτή η υπόθεση. Τα υπόλοιπα που ανέφερα θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και στις επόμενες εβδομάδες. Έρχονται και επανέρχονται αυτά τα ζητήματα. Τώρα, θα πάμε σε ένα τελείως άλλο ζήτημα, το οποίο όμως είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που άνοιξαν στη χρονιά που τελείωσε και που το πιθανότερο είναι να συνεχιστεί και αυτό για αρκετό καιρό. Πρόκειται για ένα κοινωνικό φαινόμενο που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ξέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως στον χώρο του Hollywood το σκάνδαλο Weinstein. Άρχισαν μια σειρά από καταγγελίες από γυναίκες εναντίον αυτού του παραγωγού του Hollywood, ενός πανίσχυρου προσώπου μέχρι τότε, και μετά αμέσως ξεκίνησε και μια καμπάνια στα social media με το hashtag MeToo, όπου σχεδόν κάθε μέρα μια γυναίκα και μάλιστα επώνυμη εμφανιζόταν να διηγείται, να καταγγέλει μια νέα ιστορία σεξουαλικής παρενόχλησης, και όχι πια μόνο στο χώρο των ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες, προκλήθηκαν σημαντικότατες αντιδράσεις, μέχρι και στις, παραδείγματος χάρη στον χώρο του Ηνωμένου Βασιλείου, υπήρξαν και παραιτήσεις πολιτικών προσώπων εξαιτίας τέτοιων καταγγελιών. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι ορισμένα από όλα αυτά είχαν ξεκινήσει πέρσι το Γενάρη του 2017, όταν λίγες εβδομάδες αφότου είχαν γίνει οι εκλογές στις ΗΠΑ, είχε εκλεγεί ο Τραμπ και σχεδόν καλά-καλά δεν είχε αναλάβει την προεδρία του, η απογοήτευση της ΙΤΑΣ σε μια μερίδα της αμερικανικής κοινωνίας, αλλά και ο προκλητικός μισογενισμός που ο νέος πρόεδρος ήδη εξέπεμπε, είχαν δημιουργήσει ένα μεγάλο κύμα αντίδρασης, και το Γενάρη του 2017, περίπου τέτοιες μέρες, είχε γίνει η μεγάλη πορεία των γυναικών, το Women's March, όπου στην ουσία αυτό που είχε γίνει είναι ότι εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους πολλών μεγάλων πόλεων της Αμερικής. Και τότε οι γυναίκες διοργανώτριες που πήραν αυτή την πρωτοβουλία είχαν υποσχεθεί ότι είναι μόνο η αρχή. Στην Ευρώπη ενδεχομένως αυτό να μην το δόθηκε και τόση μεγάλη σημασία, ότι θα υπήρχε κάποια μεγάλη συνέχεια και ένας αντίκτυπος και μάλιστα πολιτικός. Όμως τον Οκτώβριο, όπως είπαμε, ξέσπασε το σκάνδαλο Weinstein, πήραν όλα αυτά μια μεγάλη μαζικότητα, και βέβαια το Hollywood με τη λάμψη και την ευκολία που έχει να προσελκύει τα φώτα της δημοσιότητας ταρακούνησε τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είδαμε πριν από λίγες μέρες, στις αρχές της εβδομάδας, στην τελετή απονομής των χρυσών σφαιρών το βράδυ, να γίνονται πολλές εκδηλώσεις και δηλώσεις γύρω από το ζήτημα, και βεβαίως να δημιουργείται ένα νέο hashtag, Times Up, δηλαδή ο χρόνος τους τελειώνει. Και αυτό μάλιστα είναι κάτι το οποίο το είπε και το ξαναείπε σε μια ομιλία που έκανε σε αυτό το χώρο και η κυρία Όπρα Γουίνφρεϊ, η γνωστή τηλεπερσόνα των ΗΠΑ, η οποία μάλιστα έβγαλε ένα λόγο που πολλούς τους έκανε να συγκινηθούν, να τους άρεσε. Άλλοι βέβαια είπαν ότι προέρχεται από μια γυναίκα η οποία υπηρέτησε το χώρο της κουτσομπολίστικης τηλεόρασης για χρόνια και απλώς θέλει να ξαναέρθει στην επιφάνεια, να ενδεχομένως και να θέσει και υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ. Η ίδια δεν το είπε αυτό, αλλά αρκετοί μετά βγήκαν και είπαν ότι είναι πολύ κατάλληλη για να γίνει κάτι τέτοιο στις επόμενες εκλογές. Πάντως το The Time is Up το ανέφερε και η ίδια, δηλαδή ο χρόνος τους τελειώνει. Μερικοί το βρήκαν να μοιάζει λίγο και με το Yes We Can, το βασικό σλόγγαν που είχε ο Μπάρακ Ομπάμα στην πορεία του προς την Αμερικανική Προεδρία. Πάντως όλη αυτή η συζήτηση μεταφέρθηκε και στην Ευρώπη. Μετά από δύο μέρες κάποιες γνωστές γυναίκες στη Γαλλία, 100 άτομα, με πιο γνωστές την Κατρίν Ντενεύ, την ηθοποιό, την Κατρίν Μιγέ, η οποία είναι μια γνωστή εκεί κριτικός τέχνης και συγγραφέας, και καθώς επίσης και την κυρία Μπριζίτ Λαέ, η οποία είναι ηθοποιός, ραδιοφωνική παρουσιάστρια, αλλά στη δεκαετία του 70 και του 80 ήταν μια από τις πρώτες στάρ του πορνό. Εκεί πάλι αυτές οι γυναίκες γράψαν ένα άρθρο που είπαν ότι περασπιζόμαστε την ελευθερία παρενόχλησης, απαραίτητη σεξουαλική ελευθερία, και απορρίψαν το είδος του φεμινισμού που εκφράζει ένα μίσος προς τους άνδρες, μιλώντας για πουριτανισμό, για αλυσόδεση των γυναικών στο καθεστώς των αιώνιων θυμάτων και κάτω από την επίρρεια των δαιμόνιων φαλοκρατών κλπ. Κάτι το οποίο με τη σειρά του προκάλεσε άλλες μεγάλες αντιδράσεις από μερίδα των Γαλλίδων γυναικών, των γυναικών που ασχολούνται ειδικά με τα γυναικεία ζητήματα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διεθνή συζήτηση, αν μη τι άλλο, σίγουρα ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο. Είχαμε την εντύπωση ότι ορισμένα από αυτά τα θέματα που τίθενται και στον χώρο του Hollywood, αλλά και που αφορούν φυσικά πολύ περισσότερο μια μέση γυναίκα, ότι κάπως είχαν λυθεί ύστερα από αρκετά χρόνια που και το γυναικείο ζήτημα τα έθεσε και εν τέλει διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις έγιναν, και πιστεύαμε ότι όλα αυτά είχαν διαμορφώσει και μια διαφορετική νοοτροπία στους άνδρες, στα μέσα ενημέρωσης, στους χώρους εργασίας, αλλά ίσως δεν είναι έτσι. Θα τα συζητήσουμε τώρα αυτά με μια πανεπιστημιακό που μέρος της δουλειάς της αποτελεί η μελέτη της ιστορίας του γυναικείου κινήματος, τα γυναικεία κινήματα. Πολλοί βέβαια τη γνώρισαν από τη σύντομη δράση της και στον χώρο της πολιτικής. Είναι η κυρία Μαρία Ρεπούση, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθηγήτρια στο τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Παιδαγωγική Σχολή. Την καλημερίζω και την ευχαριστώ. Κυρία Ρεπούση, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροατρίες σας.
Κύριε Ρεπούση, είχαμε λοιπόν την εντύπωση ότι μετά από μερικές δεκαετίες που το γυναικείο κίνημα έθεσε, και κυρίως μετά τη δεκαετία του 60, φυσικά το γυναικείο κίνημα υπάρχει εδώ και έναν αιώνα, αλλά ότι πλέον είχαν γίνει κτήμα κάποια πράγματα. Όλες αυτές οι καταγγελίες των τελευταίων εβδομάδων, μηνών και μάλιστα από επώνυμα πρόσωπα δείχνουν μια άλλη πραγματικότητα.
Κύριε Παπαδόπουλε, δυστυχώς το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως και γενικότερα το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών, δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να λυθεί γρήγορα, δηλαδή σε σύντομο χρόνο. Έχει να κάνει με πολύ βαθιά πράγματα και με νοοτροπίες και με κοινωνικές σχέσεις, με σχέσεις εξουσίας. Και γι' αυτό από τη μία μεριά χαιρετίζουμε όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις, εμείς οι γυναίκες, αλλά και οι προοδευτικοί άνθρωποι, όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν στην εξάλληψη αυτών των διακρίσεων και αυτών των σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στα δύο φύλλα. Απ' την άλλη μεριά όμως γνωρίζουμε ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις δεν είναι ποτέ ικανές από μόνες τους να σταματήσουν ένα φαινόμενο. Γι' αυτό και για πολλές από εμάς το ζήτημα που εμφανίστηκε στην πρώτη σελίδα με αφορμή τις καταγγελίες καταρχήν κατά του Weinstein δεν ήταν μια έκπληξη. Οι γυναίκες, πολλές γυναίκες γνωρίζουμε ότι αυτό υπάρχει, σεξουαλική παρενόχληση και κυρίως στον χώρο της εργασίας. Εξάλλου πρέπει να συνδέσω εδώ το ζήτημα με μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2014 για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούσε τη βία, όπου τα αποτελέσματα ήταν εξωφρενικά, θα έλεγα, για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, για τη Γεραιά Ήπειρο. Έδειχνε ότι μία στις τρεις γυναίκες έχει δεχθεί βία, είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική. Πράγμα που μας ξάφνιασε αυτό πραγματικά το δεδομένο για τη Γυραιά Ήπειρο και κυρίως για τις βόρειες χώρες, όπου εκεί και οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την ισότητα των φύλων και κατά των διακρίσεων έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και είναι και οι χώρες που υιοθέτησαν πρώτες ανάλογα νομοθετικά μέτρα. Άρα δηλαδή στο πρώτο ζήτημα που θέσατε, νομίζοντας ότι αυτά έχουν παρέλθει, δυστυχώς δεν έχουν παρέλθει. Υπάρχουν, όπως δείχνουν και οι πρόσφατες καταγγελίες, όχι μόνο στην Αμερική και στην Ευρώπη, και σε όλο τον κόσμο θα μπορούσαν, ότι η σεξουαλική παρενόχληση καλά κρατεί, ακόμα κυρίως στον χώρο της εργασίας. Και εντάξει, τώρα βγήκε το θέαμα, ο χώρος του θεάματος και η αγορά του θεάματος στην πρώτη γραμμή, αλλά δεν είναι μόνο εκεί, είναι σε όλους τους χώρους της εργασίας. Είναι πολύ συχνά φαινόμενα. Στο πανεπιστήμιο έχουν αναδειχθεί, στην βιομηχανία, σε καταστήματα, παντού ναι. Υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες. Δεν παίρνουν τη δημοσιότητα γιατί δεν έχουν, όπως είπατε και εσείς, τη λάμψη του Hollywood. Δεν παίρνουν γιατί δεν είναι και ένα κύμα καταγγελιών, όπως έγινε στην πρόσφατη περίπτωση. Πάντως εγώ με πολύ χαρά το είδα αυτό, διότι έβγαλε στην επιφάνεια ένα πρόβλημα που υπάρχει, που υπήρχε αποσιώπηση γι' αυτό πάρα πολλά χρόνια και που φαίνεται ότι κινητοποιεί κάτι. Ναι. Κινητοποιεί κάτι. Πού θα καταλήξει αυτό, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω αν the time is up. Δεν ξέρω.
Ναι.
Δηλαδή μακάρι το εύχομαι.
Ναι.
Αλλά έχω σοβαρές αμφιβολίες, γιατί όπως μας έχει δείξει η ιστορία των έμφυλων σχέσεων, ξέρετε, οι γυναίκες όταν πήραν, ας πούμε, για παράδειγμα το δικαίωμα της ψήφου, θεωρούσαν ότι το ζήτημα είχε λυθεί. Γιατί τι έλεγαν πριν, ότι όλα αυτά
συμβαίνουν γιατί είμαστε αποκλεισμένες από το να ψηφίσουμε.
Γιατί είμαστε αποκλεισμένες από την πολιτική σφαίρα. Ναι. Άρα, αν έχουμε το δικαίωμα της ψήφου και ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι θα υπερασπίζονται και τα συμφέροντα των γυναικών, όπως υπερασπίζονται τα συμφέροντα των ανδρών, τότε θα λυθεί το ζήτημά μας. Έχουμε όμως ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα και κοινωνικό σύστημα το οποίο ενσωμάτωσε την αλλαγή αυτή. Οπωσδήποτε είναι η άρση μιας αδικίας, ο αποκλεισμός των γυναικών από την πολιτική σφαίρα, αλλά όπως βλέπουμε βρήκε τρόπους να χειριστεί το όλο θέμα και οι διακρίσεις καλά κρατούν και έχουμε και νέες μορφές διακρίσεων πια στο σύγχρονο κόσμο. Άρα όλα αυτά τα θέματα είναι ανοιχτά και προς συζήτηση και προς διεκδίκηση.
Αυτό ενδεχομένως είναι που θέτηκε η κυρία Winfrey, αλλά θα το πούμε σε λίγο, δηλαδή ότι μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο το πολιτικό ξανά οι γυναίκες ενδεχομένως, αλλά να σας ρωτήσω κάτι άλλο πριν.
Ναι,
έγινε μια μικρή... Ναι, μ' ακούτε τώρα.
Α.
Ναι, προς στιγμή βγήκε μια διακόπη σύνδεση. Δεν ξέρω να... θα συζητήσουμε λίγο τη νέα πολιτική τυχόν παρέμβαση των γυναικών παγκοσμίως ίσως, αλλά η ερώτηση είναι, αυτό είναι έτσι λοιπόν, μετά από τόσες δεκαετίες πολλά πράγματα παρόλα αυτά δεν αλλάξαν. Όμως, οι τρόποι να αντιδράσουν οι γυναίκες και μάλιστα επώνυμες γυναίκες υπάρχουν και υπήρχαν. Άλλες είναι τα δικαιώματά τους, είχαν θέσεις, ακουγόταν, υπήρχαν πια μέσα ενημέρωσης που θα τους δίνανε το μικρόφωνο ή θα καταγράφαν τις απόψεις τους. Γιατί διάφορες δεν το έκαναν νωρίτερα είναι το ερώτημα. Εδώ βλέπουμε καταγγελίες οι οποίες πάνε και πίσω με δεκαετίες. Αν μη τι άλλο οι ίδιες, όχι τότε, αλλά στη συνέχεια υπήρξαν αρκετά ισχυροποιημένες. Μήπως σήμερα συμβαίνει και κάτι άλλο και τις διευκολύνει όλο αυτό, ή ενδεχομένως σε κάποιες, ίσως όχι αυτές τις πρώτες που ήταν και πολύ πιο δύσκολο να ξεκινήσει η υπόθεση, αλλά όσες ακολουθούν, μήπως είναι και ένας τρόπος για να συνεχίσουν να μένουν διάσημες, να ενισχύσουν, αν θέλετε, και τη διασημότητά τους. Γιατί τώρα όλοι φυσικά με το που θα μιλήσουν τις χειροκροτούν. Τουλάχιστον υποκριτικά, δεν ξέρω αν το εννοούν.
Ναι, καταλαβαίνω το ερώτημά σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καταρχήν να απαντήσω στο πρώτο σκέλος. Γιατί ενώ συνέβαινε χρόνια, δεν είχε γίνει καταγγελία του αδικήματος. Αυτό συμβαίνει συχνά στην ιστορία, ξέρετε. Πολλές φορές οι άνθρωποι χρειάζονται κάτι. Είναι αυτό που λέμε εμείς ιστορική συγκυρία, η οποία δίνει μια όθηση σε κάτι. Πιστεύω προσωπικά, χωρίς να το έχω ψάξει αρκετά, αλλά είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει, ότι η εκλογή του Τραμπ στην Αμερική δρομολόγησε εξελίξεις στην συλλογική συνείδηση, πολύ σημαντικές. Μία από αυτές θεωρώ ότι είναι η συνειδητοποίηση του αποτελέσματος της σιωπής μια σειρά τέτοιων ζητημάτων, όπως είναι της αποσιώπησης ενός σεξιστικού εγκλήματος ή μια σεξιστική εγκληματική συμπεριφορά, η οποία έκανε λίγο τον Τραμπ να φαίνεται σαν λογική η σχέση του και η αντιμετώπιση των γυναικών που έχει ο ίδιος. Λοιπόν, νομίζω ότι η εκλογή του Τραμπ λειτουργήσε, όπως λέμε, καταλυτικά στο επίπεδο της συνείδησης πολλών γυναικών, γι' αυτό και πολύ σωστά αναφέρατε την πορεία κατά του Τραμπ, λέγοντας ότι είναι μόνο η αρχή. Και πιστεύω ή αν θέλετε ελπίζω ότι θα δούμε και άλλα στη συνέχεια. Άρα δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια ευνοϊκή συγκυρία και να προσθέσω και κάτι άλλο. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα η οποία κάνει καριέρα στον κόσμο του θεάματος ή κάνει καριέρα, αν θέλετε, σε μια μεγάλη επιχείρηση να καταγγείλει κάποιον ο οποίος είναι ισχυρός και δυνατός ενώ διαρκεί αυτή η πορεία της προς... Έχει φιλοδοξίες και είναι λογικό και είναι απόλυτα θεμητό να έχει φιλοδοξίες. Γιατί όπως θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς και οι ακροατές και οι ακροάτριές σας, η παρενόχληση σεξουαλική στο 95% των περιπτώσεων συμβαίνει από κάποιον που έχει εξουσία σε κάποιον που δεν έχει.
Ή που έχει λιγότερη, τέλος πάντων.
Ναι, γι' αυτό και δεν είναι θέμα ευχαρίστησης ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί που υπάρχει, εμφολιάζει εκεί που υπάρχει η εξουσία. Εκεί συμβαίνει η σεξουαλική παρενόχληση, όπως και η βία, όπως ξέρουμε, γενικά κατά των γυναικών. Άρα δηλαδή είναι μια παρενοχλητική συμπεριφορά, μια απειλητική συμπεριφορά, ένας εκφοβισμός που σχετίζεται πρωτίστως με το χώρο εργασίας και έχει να κάνει με την εξουσία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μια γυναίκα να τα βάλει με την εξουσία, μόνη της. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει και συλλογικό υποκείμενο. Γι' αυτό και οι καταγγελίες για τη σεξουαλική παρενόχληση υπάρχουν στην Ευρώπη κυρίως και στο δυτικό κόσμο, αλλά δεν είναι τόσο μαζικές όσο το φαινόμενο.
Ναι.
Όπως ξέραμε ότι πριν μερικά χρόνια ούτε ο βιασμός δεν ήταν αντικείμενο καταγγελίας. Ήταν πολύ δύσκολο μια γυναίκα να καταγγείλει το βιασμό της, γιατί αυτά τα εγκλήματα και αυτά τα αδικήματα είναι τα μόνα που το θύμα πρέπει να απολογηθεί γι' αυτά. Και όχι μόνο ο θήτης. Ξέρετε ότι για το βιασμό, για παράδειγμα, ναι, ήταν τι φορούσε η γυναίκα, πώς θα ήθελε. Πώς του είχε δώσει θάρρος, μήπως. Και η σεξουαλική παρενόχληση, όταν το δικαστήριο εκδικάζει με υπόθεση, θα δείτε ότι όλα αυτά τα ερωτήματα παρεμβαίνουν στη διαδικασία και στην ουσία προσβάλλουν την προσωπικότητα της γυναίκας. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο μια γυναίκα να τα βάλει με όλα αυτά. Έρχομαι τώρα στην πρόθεση που λέτε, λοιπόν, στη διευκολύνη, πώς το κάνουμε για δημοσιότητα.
Από ένα σημείο και πέρα, δηλαδή, γιατί βλέπουμε να καταχειροκροτούνται πολύ τα πάντα.
Κατανοώ το ερώτημα, εξάλλου.
Και ενδεχομένως να ξεκινούν και πολιτικές καριέρες. Η κυρία Γουίφρι δεν το είπε ίδια, αλλά τρέξαν διάφορα να πούνε, αφού έκανε μια ομιλία 10 λεπτών, μια κυρία δισεκατομμυριούχος, η οποία χρόνια βέβαια ήταν και σε ένα είδος δημοσιογραφίας που δεν βοηθούσε να αποκαλύπτουν τέτοια πράγματα, περισσότερο με κουτσομπολιά ασχολείται, είναι κατάλληλη να γίνει και πρόεδρος Αμερικής.
Θα περάσω στην κυρία Γουίνφρεϊ.
Όχι, αυτή είναι και ως παράδειγμα, δηλαδή, δεν είναι προσωπικό.
Ναι, θέλω να πω, γιατί θέσατε ένα ζήτημα, μήπως όλο αυτό διευκολύνει κάποιες τις δημοσιότητες.
Από ένα σημείο και πέρα γίνεται ένα κλισέ, γίνεται και ένα εργαλείο, δηλαδή.
Θέλω να πω το εξής, κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να είμαι σαφής. Υπάρχει κάποιος λόγος να αναζητήσουμε την πρόθεση για την καταγγελία ενός αδικήματος? Γιατί οι κοινωνίες και οι άνθρωποι ενδιαφερόμαστε να αναζητήσουμε πρόθεση όταν καταγγέλλεται ένα αδίκημα? Υπάρχει κάποιος λόγος να το κάνουμε? Εάν, ας πούμε, το αδίκημα, αν το αδίκημα ήταν άλλο και όχι έμφυλου χαρακτήρα, όπως είναι αυτό το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης ή της βίας ή οτιδήποτε, για ποιο λόγο εμείς να αναζητήσουμε την πρόθεση γιατί ένας άνθρωπος το κάνει αυτό και το καταγγέλει? Και τα κράτη δικαίου.
Ναι.
Αυτό είναι μέσα στον κορμό, είναι συγκροτητικό στοιχείο μιας δημοκρατίας, η καταγγελία του αδικήματος. Και υποτίθεται ότι η κοινωνία πρέπει να περιφρουρεί τα άτομα που καταγγέλουν το αδίκημα, να διαπιστώνει βέβαια αν είναι αυτό αληθές ή όχι, αν η καταγγελία είναι αληθής ή ψευδής, οπωσδήποτε, γιατί και ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα. Δεν έχει μόνο το θύμα, έχει και αυτός ο οποίος κατηγορεί το θήτη. Αλλά δεν μπορώ
ναι,
να.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν εννοούμε δεν βέβαια την πρόθεση. Δικαστική ή πλευρά ή διερεύνηση τέτοιων θεμάτων. Ασφαλώς αυτό
όχι,
κινείται.
Δεν με ενδιαφέρει.
Αλλά μιλάμε για την επικοινωνιακή, τον επικοινωνιακό ίσως χειρισμό. Που είναι κάτι διαφορετικό.
Λόγο, για οποιοδήποτε ναι. λόγο. Εμένα μου είναι αρκετό το ότι ένα αδίκημα κατά των γυναικών που ήταν μαζικό, τόσο μαζικό όπως δείχνουν και οι καταγγελίες, όπως γνωρίζουμε εξάλλου.
Ναι.
Οι δικηγόροι, οι γυναίκες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, με τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο της εργασίας, πλην θεάματος, όχι στην αγορά του θεάματος, ξέρουν πόσο συχνό είναι το φαινόμενο.
Ναι, ασφαλώς.
Και πόσο πολλές φορές οι γυναίκες αναγκάζονται να αποσύρουν τις καταγγελίες τους για σεξουαλική παρενόχληση, όταν ο θήτης τους υπόσχεται επιστροφή στην εργασία ή ανάδειξη. Λοιπόν, είναι πολύ σύνθετο ναι. κοινωνικό ζήτημα. Και εμένα μου αρκεί το ότι μαζικά καταγγέλλεται και μάλιστα βρίσκω ένα σύν σε αυτό. Ξέρετε ποιο είναι το σύν? Ότι ο κόσμος και ασχολείται.
Σίγουρα είναι
βλέπει
πολύ σημαντικό.
Βλέπει πόσο μαζικό ήταν. Γιατί δεν μπορεί να πιστέψει φυσικά ότι μία στάρ το καταγγέλει ψευδώς αυτό.
Ναι, ναι.
Και άρα μπαίνει στην κοινωνία ως συζήτηση. Βλέπετε πώς έφυγε από το Hollywood.
Ναι.
Πώς πήγε 7.000 γυναίκες στον χώρο της τέχνης.
Ναι, ναι.
Καταγγέλουν γενικότερα το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Πήγε στην Ιταλία, πήγε στις βόρειες χώρες,
ναι,
πήγε στην Γαλλία.
Αναφερθήκατε
σε ένα πολύ ωραίο χρονικό του ζητήματος και σας συγχαίρω γι' αυτό. Να προσθέσω μία κουκίδα σε αυτό.
Να σας κάνω μία ερώτηση ξέρετε, για να την συμπεριλάβετε.
Θα την πω ένα λεπτό, να την πω και θα περάσουμε και στο ερώτημα. Ο Μπερλουσκόνη βγήκε και έδωσε συγχαρητήρια στην Κατρίν Ντενέβα.
Ναι. Αλλά να μιλήσουμε γι' αυτό λίγο, επειδή έχουμε κάτι λιγότερο από 3-4 λεπτά, για να μας, είναι πολύ σημαντικό να μας απαντήσετε. Αυτή η στάση λοιπόν μιας μερίδας των Γαλλίδων, οι οποίες και αυτές είναι γυναίκες με προσωπικότητα, έχουν κάνει σημαντικά πράγματα στο τομέα τους, που λένε ότι όλα αυτά προσέξτε, γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε μια ακρότητα, μια ας πούμε. Το είπαν με άλλα λόγια, αλλά το απλουστεύω λίγο, έτσι, αποστήρωση των ανθρωπίνων σχέσεων και των ερωτικών σχέσεων. Φυσικά τις ανταπαντήσαν ναι. διάφορους ότι αυτό είναι ερωτισμός και λοιπά, αλλά εσείς με την μακρά σας ασχολία με το ζήτημα, πώς το βλέπετε?
Θα σας πω, καταρχήν το θεωρώ ως μια απόπειρα νομιμοποίησης της σεξουαλικής παρενόχλησης. Και δεν με ξαφνιάζει ότι είναι από γυναίκες, διότι πάντοτε στην ιστορία, απέναντι σε όλες τις πρωτοβουλίες που αφορούσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, υπήρχαν γυναίκες οι οποίες όρθωναν το ανάστημά τους και την προσωπικότητά τους κατά των δικαιωμάτων αυτών. Πρώτο θα αναφερθώ πάλι στο δικαίωμα της ψήφου, για να πω ότι όταν, ας πούμε, οι Ελληνίδες διεκδικούσαν το δικαίωμα της ψήφου, δεν ήταν λίγες οι γυναίκες που επωνύμως έγραφαν κατά αυτού του δικαιώματος, ότι θα λιώσει τη γυναικεία φύση, θα λιώσει τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί οι γυναίκες θα έχουν το νου τους στην πολιτική και πώς να ψηφίσουν, θα φέρει διχασμό στα ζευγάρια κλπ. Δηλαδή, σε όλη την ιστορία, κύριε Παπαδόπουλε, έχουμε ανάλογα παραδείγματα γυναικών οι οποίες βγαίνουν στη δημόσια σφαίρα ενάντια στις διεκδικήσεις που έχουν συλλογικά υποκείμενα, γυναικεία κινήματα και κινήσεις, οι γυναίκες μεμονωμένες. Άρα δηλαδή είναι κάτι που συμβαίνει. Είναι κάτι που συμβαίνει, διότι υπάρχει αποδοχή των σχέσεων κυριαρχίας ανάμεσα στα φύλλα σε πολλές γυναίκες. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί ξέρετε, αν δεν υπήρχε κιόλας, δεν θα μπορούσαν να σταθούν αυτές οι σχέσεις κυριαρχίας και εξουσίας.
Ναι, κατάλαβα.
Το θέμα της αποδοχής τους, το θέμα της ιδεολογίας, το πόσο μαζική είναι αυτή η ιδεολογία, κάνει αυτές τις διακρίσεις να αντέχουν τόσο πολύ στον χρόνο. Αλλιώς οι κοινωνίες θα τις είχαν εξαλείψει πολύ νωρίτερα. Εκτός λοιπόν από τους άντρες, οι οποίοι βρίσκονται στη θέση του κατηγορούμενου, και όμως υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες οι οποίοι είναι κατά των διακρίσεων αυτών των έφυλων δίκαιων. Με ακούτε?
Σας ακούω βεβαίως. Μόνο που πρέπει να ολοκληρώσουμε σε ένα λεπτό περίπου.
Ναι, κύριε Παπαδόπουλε, να βάλω μια τελεία.
Βεβαίως.
Δεν μου είναι έκπληξη αυτό. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στην ιστορία. Και είναι μέρος της αποδοχής αυτής της ιδεολογίας από τις ίδιες τις γυναίκες, από ένα μέρος των γυναικών.
Μάλιστα. Κύριε Ρεπούση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που για την λίγο απότομη διακοπή, αλλά τελειώνει ο χρόνος και μπαίνει το δελτίο ειδήσεων και είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε. Να ευχαριστήσω πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που κουβεντιάσαμε. Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με την καθηγήτρια ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την κυρία Μαρία Ρεπούση, είναι και πρώην βουλευτής. Το θέμα μας ήταν το παγκόσμιο αυτό ζήτημα που έχει ξεκινήσει και έχει πολύ ενδιαφέρον, με τις καταγγελίες που ξεκίνησαν στην Αμερική για σεξουαλική παρενόχληση και γενικεύθηκε, πήγε και σε πολλές άλλες περιοχές της γης. Είναι σε μια, λοιπόν, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή επανεξέτασης ενός κομματιού των σχέσεων των δύο φύλων. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ευρώπη στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ήταν ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθώ μια καλή Κυριακή. Να υπενθυμίσω ότι τις εκπομπές αυτές μπορείτε να τις αναζητάτε και στο διαδίκτυο μετά από κάποια ώρα στην ιστοσελίδα r.gr, επιλέγοντας το web radio και μετά ψάχνοντας το πρώτο πρόγραμμα, και όπου είναι και άλλες εκπομπές αναρτημένες ή αναρτώνται. Λοιπόν, να έχετε μια καλή Κυριακή. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο.